gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 25-nji marty hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemle we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Azat Radiosunun ve Türkmenistan'ın alternatif havarları nesirinin havarçısı Sapar Mehmet Nepeskuliyev 23. Mart'ta Türkmenistan'ı terk etti. Azat Radiosu ve Tah nesiri bilen hizmattaşlık eden Nepeskuliyev 2015-nji ýylyň tomusunda hamaly ýanynda ýurtda gadagyn edilen neşeli derman çykandygy üçin saklanyp, soňra ýapyk sutda 3 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ol tutsoglukdan öň Balkan vilayatyndaky sosial meseleler, ýylatyň durmuş şertleri hakynda maglumat taýýarlaýardy. Nepeskuliyev 2015-nji ýylyň 7-nji iýulynda Türkmenistanyň Hazar deňziniň kenarındaky Avaza şäherinde ýitirim boldy. 2015-nji ýylyň 31-nji awgustda ýapyk görnüşde geçirilen sud ony bi-kanun nese teristeleriniň gaçakçylygynda günäli tapdy. Emma halkara hukuk toporlary Nepeskuliyeva ýöňkülen günäleriň onuň jurnalistik işi üçin ar almak maksady bilen toslanyp düzülendigini aýtdylar. Nepeskuliyev geçen ýylyň 19-njy maýynda 3 ýyl türme möhletini tamamlap azatlygy çykypdy. Amerikanın baş prokurori William Barr Rusiyanın Birleşen Statların 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna gatnaşandygy boýunça deriňewi alyp baran ýürüýti geňişçi Robert Müllerin deriňewiniň mazmununy 24-nji martda kongresi hudurlar diýip Amerikanın habar teristeleri maglumat berýärler. 22-nji martda Müller 20 aýa çeken deriňewiň netijeleri boýunça hasabatyny bara hudurlapdy. Barr hem öz gezeginde hasabat boýunça özüniň prinsipial netijesi şu hepde soňu hem kongresi aýan edip biljekdigini aýdypdy. Hasabatyň anyk kaýsy bölümlerinin ýylat köpçüligine ýetirilijekdigini bar Adalet Departamenti, Kongres we AKTAM çözer. İki partiýanyň wekilleri de hasabatyň doly görnüşiniň aýan edilmelidigini aýdýarlar. Amerikanın prezidenti Donald Trump Siriýadaky Islam döwleti ekstremistik toporunyň soňky sebitleriniň ýyzyna alynmagyny gutlady. Şol bir wagtda ol ekstremistik toporun hereket edýän ähli yerlerinde doluluğunu yok edilmeýänçe Amerikanın hüsgärligi elden bermejekdigini aýtdy. Radikal islamçı teröristler doluluğunu yok edilmeýänçe biz öz hyzmatdaşlarymyz we ýaranlarymyz bilen işleşmegi dowam etdireriz diýip Trump 23-nji martda beýanat bilen çykyş etdi. 23-nji martda Amerika tarapyndan goldanylýan Siriýanyň demokratik güýçleri Islam döwleti ekstremistik toporunyň gözegçiligindäki Siriýanyň Bahkhus owatynyň azat edilendigini ma'lum etdiler. Kazakistan'ın vaqtlayın prezidenti Kasım Jomart Tokayev, paytaxt Astana'nın adını yurdun ozolki prezidenti Nursultan Nazarbayev'ın adı bilen üýtgetmek baradaky karara gol goýdy. Nazarbayev şu hepde duýdansyz ýagdaýda wezipesinden çekilýändigini ýygnan edipdi. Paýtagty Nur Sultan diýip üýtgetmek baradaky karar Kazak prezidentiniň web saýtynda çap edildi. 2020-nji ýyldaky nowatdaky saýlawlara çylny prezident bolmaly Tokayev paýtagtyň adyny üýtgetmek baradaky teklibini 20-nji martda dile getiripdi. Mundan bir gün öň Gazagystanyň 30 ýyl töwereği ýol wasylyk eden 78 ýaşly Nazarbayev wezipesinden çekilipdi. Emma Nazarbayev ýurdun howpsuzlyk geňesiniň we häkimet başyndaky Nur Otan partiýasynyň başlygy wezipelerinde saklanyp galar. Paýtagtyň adyny üýtgetmek teklibini parlamentiň agzalary dessine kabul etdiler. Emma jemgyýet muňa garşylyk görkezdi. Gazagystanyň paýtagtynda 21-nji 22-nji martda geçirilen ýürüşlerde 10-narça adam tutuk edilipdi. Indoneziýanyň kurort adysy Bali'den Arangutany gaçakçylyk ýoly bilen çykarmakçy bolan Russiýaly syýahatçy tutuk edildi. Bali'nin yerli resmilerinin 24-nji martda beren maglumatyna görä 22-nji martda 27 ýaşly Andrey Zistkov Russiýa uçma üçin aeroportyň barlygyndan geçen pursady ele salynypdyr. Zistkovun guslarının içinden 2 yaşındaki uklap yatın arangutan çıkıptır. Mundanın başka gümrük işgärleri gizlenen 2 gekoni ve 5 kazlığı tapıptırlar. İndoneziyada arangutanlar kanun tarafından korolyar. Eğer de Zistkov günahli tapılsa, ona 5 yıl türme tutukluğunun ve $7,000 pul cerimesinin verilmek mümkin.